Mnoge je pretresla novica, da je po noči življenje izgubil republikanec Charlie Kirk. Vemo, da je bil znan zlasti med mladimi. Nekdo ga je ustrelil in po boju v bolnišnici je umrl. Kako je to stvar doživel pisatelj Branko Cestnik? Branko Cestnik, najprej pa lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Je tudi vas, kot vas ostali svet, verjetno ta novica pretresla, kaj ne?
Zelo. Jaz Charlesa nisem sledil, vedel sem za njega, nisem pa mu sledil, ne, da bi zdaj njegove podcaste in podobno poslušal. Me je zelo presenetilo in zame zelo pomenljivo, da so ga ubili v univerzitetnem kampusu, ki je namenjen pogovoru, debati, razmišljanju, umu, umovanju, in to je on delal. On ni bil domen skrajnež, on je bil, kako bi rekel, tipičen zahodni premišljevalec in seveda dober retorik. In take potrebuje vsaka družba in njega so potem ravno med tem dejanjem in na kraju univerzitetnega kampusa ubili, kar govori o globoki krizi zahodnih tudi univerz, da so se univerze ideologizirale, niso več namenjene debati, razmišljanju, racionalnemu premisleku, ne, in o globoki krizi sploh tega intelektualnega dialoga, če tako rečem. Papež Janez Pavel II. Je imel en lep izraz za to sfero družbenega življenja in sicer je govoril o pastorali mišljenja. Pastorala mišljenja, ne? Torej, mišljenje mora biti negovano, tudi cerkev mora imeti skrb za pastoralo mišljenja, za to intelektualno dejavnost človeka. No, in nekako se mi zdi atentat na to mišljensko plat človeka, ne samo na nesrečnega skorajda mučenika Kirka, ampak tudi na to mišljensko plat človeka. Na univerzitetnem prostoru človeka, ki je argumentiral razumno stvari in jih junaško zagovarjal.
Ja, tukaj to. Je več stvari pravzaprav žalostnih, a ne to, da se je zgodilo v kampusu, kot ste rekli, to, da ni mogel povedati svojega mnenja, ne da bi ga pri tem utišali strelom. In ali smo prišli res tako daleč, da se tisti, ki ne mislijo tako kot ta glavni levi tok, da se jih enostavno tako umakne?
Ja, zdaj te ideologije, ki so nastale nekako po letu 2000, so se strukturirale neke nove ideologije, med njimi ta kritična rasna teorija, ne, po kateri pač smo vsi beli ljudje krivi, zato ker smo beli, smo krivi zgodovinskih krivic nad drugimi rasami in druge rase imajo zdaj nekako, je prišel njihov zgodovinski trenutek nekega revanša, in se potem temnopoltim rasam popušča. Ne, to je ena, recimo, ena teorija. Potem druga teorija, ki je zelo zniknila, je seveda to LGBT gibanje z poudarkom na transspolnosti, na črki T. Transspolnost je postala skoraj da kot neke vrste neki novi übermensch, je nastal z tega transspolnika, ne, in zdaj se mu moramo vsi priklanjati. Ampak to so vse nepreverjene teorije, to je vse neznanstveno, če tako rečem, ne zdrži ene klasične, empirične presoje ali pa enega znanstvenega postopka klasičnega. Ne. In te teorije niso potem v enem resnem soočenju z realnostjo niso sposobne zagovarjati same sebe in svojih stavov. In ko več niso sposobne zagovarjati same sebe in svojih stavov, postanejo agresivne. Ne, obstaja povezava med utopijo in agresivnostjo. Utopične ideologije, ker ne dosegajo utopije, kot si jo same zastavljajo, postanejo agresivne. Ena taka znana utopična ideologija je sam komunizem, ne, ki je potem nujno postal agresiven, saj je njegova utopija bila nemogoča, nepredstavljiva, nedosegljiva, ne. In zdaj vidimo, da ta faza agresivnosti v teh novih milenarističnih ali pa postmilenarističnih, če mislimo na leto 2000, ideologijah, da ta faza agresivnosti zdaj stopa v spredje, vedno bolj.
In Krk je opozarjal tudi na problem tega, da se muslimani tako hitro in agresivno širijo povsod. Poglejmo samo Anglijo, ne? Tukaj bo v soboto je tak velik shod, ampak če pogledamo vso Evropo pravzaprav, to je težava, o kateri se ne govori.
Zdaj, seveda, zdaj, v Evropo prihajajo, ker Evropa ima prazen prostor, ne? Plus tega, da odgovarja njihovo priseljevanje tudi tej tako manj kritične rasne teorije, ne, da potem ljudstva, ki so bila nekoč zatirana, ne, strani belega človeka, zdaj imajo nekake večje pravice ali pa neke nove privilegije in nekako islam se razume. Že od iranske revolucije naprej je nastala ta simpatija med levimi intelektualci in islamom ali islamizmom, če tako rečem, ker se islam razume kot neka religija zatiranih, ne? Krščanstvo pa kot religija zatiravcev. In potem se nekako ti levi pol ali levi intelektualci uklanjajo islamu in celo islamizmu, se pravi agresivni obliki islama. Ampak po drugi strani pa seveda mi ne smemo zdaj demonizirati islama. Kebab, ko gremo k muslimanu na kebab, fasado nam derajo muslimani, ne? Ampak iskati sožitje z religijami in potem zamejiti tudi te agresivne vidike teh kakih religij, tudi krščanstvo lahko ima neki agresivni vidik ali pa neki integrizem se lahko pojavi.
Ja.
Ena veliki izziv je pravzaprav zdaj utrditi same sebe, se ne izgubiti kot kristjani v teh množičnih migracijah in spremembah, ki se pač dogajajo, tudi po naravni poti se dogajajo. Tu ni neke velike zarote, prazen prostor, ki smo ga ustvarili z svojo pogubno demografijo, pač kliče delovno silo. Po drugi strani pa seveda, torej krepiti sebe, po drugi strani pa krepiti dialog.
Ja.
Pogovor, ne.
Branko Cesnik, če greva zdaj nazaj na družino umrlega, nesrečno umrlega, lahko kot kristjani kaj izmolimo za to nesrečno družino in, ne vem, premislimo vse zadeve?
Ja, torej, on je, to, kar zdaj vidimo pri njem, pa kaj vse odkrivamo, seveda naši so ga takoj popljuvali z etiketo skrajni desničar. Pa če rečem, da imam rad harmoniko, da rad zamaham se slovensko zastavo, da rad grem v cerkev v nedeljo, a sem zdaj skrajni desničar, ne. On je na koncu ne nazadnje te normalne ali pa te klasične vrednote zagovarjal. No, pri njem zdaj tudi vidimo še druge stvari, njegova globoka navezanost na krščanstvo, razumevanje Boga in Kristusa. In tako, da ima to zdaj že pridih tudi mučeništva, ta njegova smrt. Ne?
Ja.
Tako se tudi že nekateri odzivajo.
Vse dobro in hvala, da ste se odzvali.
Hvala tudi vam, ja.
Srečno.